God søndag. I dag er tekstene hentet ifra den slags de forfulgte kristnes dag på en måte. Det er tre tekster. Den ene er en klagesalm fra salme 13. Jeg skal bare finne fram her. Skal du ikke se her? Sånn ser det ut. De tre tekstene der, de henger veldig i lag. Det er fra salme 13, egentlig hele salmen, og så er det 1. Peters brev, kapittel 4, vers 12-19, og så er det Matteus 5, vers 10-12. Og det går egentlig på forfølgelse for Jesu navns skyld, og lidelse for Jesu navns skyld. Nå har jeg glemt hva sangen heter, men vi hadde et par lovsanger nå, korte vers. Det var geniale. Veldig sånn barnslige, du er Gud, og jeg husker ikke ting uten at jeg. Men vi sang de akkurat. Du kan nesten ha funnet de frem igjen. For det er på en måte gjensvaret til Guds folk når man møter trøbbel for Jesu navns skyld. Det er liksom å si, ikke se på problemene, selv om vi må håndtere dem. Men vi ser liksom forbi deg, og så ser vi på, nei, men jeg vil følge deg. For det at jeg elsker deg, for det at du er verdig, for det at det er det beste, for det er velsignelse. Kjære Jesus, be om at du må velsigne det jeg skal si, for navnet ditt skyld. Amen. Vi skal lese de tre plassene i Bibelen nå. Og så når jeg har gjort det, så skal vi ha fire minutter hver for oss. Du kan gjøre som du ikke vil, du kan gå litt rundt i rommet, eller bare sitte på stolen, det velger du ikke selv. Jeg har spurt Tom Børge om han vil spille et piano imens, sånn som bare han kan. Og da kan du tenke litt over hvor jeg er i forhold til disse teksten. Og så vil jeg tegne opp et slags riss fra Norge 2024, som kan være som klinger litt med. Jeg var akkurat hørt et foredrag som heter Marianne Brattgjerd. Hvis du ikke kom over henne på YouTube eller sånn, så, eller ikke enda bedre i levende livet, så gjerne hør henne. Hun er en veldig, jeg skal ikke gi meg ut på, hun har en master og hun har en doktorgrad, og hun er sykepleier i bånd, og hun har levd seg veldig inn i og satt seg inn i tematikken med kjønnsskifte og sånne ting. Og jeg har hørt to foredrag og hun er på torsdag. Det var veldig fint altså. Der hun snakket sant og rett om det. Du kunne ha vært hvem som helst du hørte på. Om det hadde hjulpet deg selv, eller barna dine, eller noen du kjente, eller uansett hvem du var, så kunne du ha hørt på det. Hun er foredraget på plasser, ikke plent bare i menighetslokal. Hun skulle vel til en politisk parti dagen etterpå ha foredrag om hva gjør dette, hva slags filosofi er dette bygget på, hva gjør dette med samfunnet, hva gjør dette med barna våre, hva gjør dette med psykisk helse i Norge. Og så vil jeg bare sånn et lite riss der, som jeg synes var nyttig. For 2 år siden så innførte Norge en lov med et stort flertall, som er sånn at hvis du uttaler deg på en måte om at det er bare 2 kjønn, hvis du uttaler deg på en sånn måte at det der sitter noen å høre på, som opplever at det var krenkende, så kan du bli anmeldt for det, og så kan du få inn til 6 år i fengsel. Det er strafferammen. Og det er det samme som for uaktsomt drap i Norge. Og når jeg satt og hørte på det, så tenkte jeg, dette er jobben min. At det kan, altså, helt reelt så lever jeg i et land som faktisk kan sette meg, bura meg inne hvis jeg sier noe uten å snakke stygt om andre eller være skikanerende. Eller, det er ikke det jeg snakker om, men da er det bare å opplyse om en ting. Altså, at jeg faktisk tror på Bibelen, eller jeg tror sånn og sånn, så kan du altså få straff inntil 6 år i fengsel. Og så sa hun Marianne da at en stat som gjør sånn, er egentlig definisjonen på en totalitær stat. Og det liker jo ikke vi å tenke om i Norge. Vi er jo ganske greie folk da. Vi er jo ganske greie. Jeg tenker at nordmenn flest, og det er mye fint. Men jeg tenker likevel at det er sant. At det er en slags totalitær stat. Og hva er svaret dere på det? Det er jo ikke å bli sinnet. Det er jo ikke å begynne å hate de som ikke mener det samme som dere, eller gjøre igjen, kunne ønske at de heller fikk fengsel, eller kunne, skjønner du? Nei. Svaret er jo å vende seg til Gud og si at jeg vil følge deg, Gud. Det kan godt bare klinge med. Dette er vår virkelighet. enten du tror det eller ikke. Så først da salme 13. Hvor lenge, Herre, vil du glemme meg for evig? Hvor lenge vil du skjule ditt åsyn for meg? Hvor lenge skal jeg huse sorgfulle tanker i min sjel, ha sorg i hjertet hele dagen? Hvor lenge skal min fiende opphøye seg over meg? Se hit og svar meg, Herre min Gud. Oppklar mine øyne, så jeg ikke skal sovne inn i døden. Da skal ikke min fiende kunne si, jeg fikk overhånd over ham, og mine motstandere vil ikke kunne fryde seg når jeg vakler. Men jeg setter min lit til din miskunnhet. Mitt hjerte skal fryde seg i din frelse. Jeg vil lovsynge Herren, for han har gjort vel imot meg. Det var salme 13, og så skal vi lese noen vers fra 1. Peters brev, kapittel 4, vers 12, og utover. Mine kjære, dette skriver han til forfulgte kristne, som er rømt ifra landet sitt og bor nå som fremmede og flyktninger i andre land, og har det en ganske pyton hver dag. Mine kjære, undrer dere ikke over den illen som kommer over dere til prøvelse, som om det var noe merkelig som hendte dere. Men i samme grad som dere har del i Kristi lidelser, skal dere glede dere, for at dere også kan juble i glede når hans herlighet blir åpenbart. Om dere blir spottet for Kristi navns skyld, er dere salige, for herlighetens og Guds ånd hviler over dere. For ingen av dere må lide som en drapsmann, eller tyv, eller ugjerningsmann, eller en som blander seg inn i andre saker. Men lider han som kristen, altså for Jesu navns skyld, så skal han ikke skamme seg, men prise Gud for dette navnet. For tiden er kommet at dommen skal begynne med Guds hus, men begynner den med oss, hvordan skal det da ende med dem som ikke vil tro Guds evangelium? Og er det med nød og neppe den rettferdige blir frelst, hvordan skal det da gå med den ugudelige og synderen? Derfor skal også de som etter Guds vilje må lide, overgi sine sjeler til den trofaste skaper i det de gjør det gode. Folkeopplysning fra Peter der. Og så er det noen vers som jeg har vært ganske mye inne på her i det siste året, fra Bergprekenen. Det er Jesus som sier det til disiplene sine, det er ganske i begynnelsen, i kapittel 5. Så har Jesus som sånne salige prisninger, salige er de, sånn og sånn. Og så kommer han da til vers 10. Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, for himlenes rike er deres. Ja, salige er dere når de spotter og forfølger dere og lyver all slags ondt på dere for min skyld. Gled og fry dere, for stor er den lønn dere har i himmelen. For slik forfulgte de profetene før dere. Og da tenkte jeg at vi tok noen minutter, og så kan det synke inn. Du kan snakke litt med Jesus hvor du er henne i forhold til dette her, eller gjør det du vil. Hvis noen vil flytte på seg, eller knele, eller gjøre noe annet, så gjør du det. Og så merker vi at han bør ikke ferdig å spille. Da tar jeg ord igjen. Så det, for du har ansvar for tida. Er det greit? Ok, jeg kan be helt først. Kjære Jesus, kom her, og Hellige Ånd, kom her nå, og snakk med hjertet nok, og det ber jeg om. For ditt navns skyld. Amen. Thank you. Kjære Jesus, jeg ber meg at ikke du må miste dere. Jeg ber meg at du må få taket på dere, på hjertet dere, livet dere. At du kan eie dere. Og ikke gjøre dere redde, eller feige, eller sure, eller grinete, eller bittre, eller, men gjør dere glade og frimodige. Sang en sang, jeg var en plass i går, og da sang med en sang, jeg glemte hva den heter, det her var tredje verset. Husker du hva den heter, Brunel? Det heter han, alltid fredig når det går. Tredje verset heter sånn, kjemp for alt hva du har kjært, dø om så det gjelder. Da er livet ei så svært, døden ikke heller. Det er som bare noe å bli ferdig med det, forsoner seg med det. At, sånn er det. De der versene der, om salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld. Det er ikke litt problemer med å tale over det, for at jeg har snakket veldig mye om det her, så jeg skal prøve ikke å si så mye av det jeg har sagt før. men det er et veldig sterkt ord da. Ja, salige er dere når de spotter og forfølger dere og lyver all slags ondt på dere for min skyld. Gled og fry dere for stor av den land dere har i himmelen. For slik forfulgte de profetene før dere. Og jeg er en som heter Odd Sverre Hove, en teolog, han har sagt, og jeg stoler på at han er riktig, at det der ordet som er oversatt med salig på norsk, som jeg, han mener er et veldig godt ord, for blessed, altså velsignet, det er på en måte, det inneholder mer enn bare å være velsignet. På engelsk står det blessed, mens på norsk så sier de da salig, altså ikke velsignet, men salig. Og det mener han er for det at det hebraiske salighetsbegrepet kombinerer to betydninger på en gang. Det ene betyr velsignet, altså det å få ufortjent godt. Det å være velsignet, ikke sant? At Gud ser en nåde til deg. Du får det godt. Men det dels betyr det lykkelig, heldig, gledelig, privilegiert og favorisert. Med på den? Så det er det som den dobbelheten i seg. At et Guds barn som opplever vanskeligheter for det du hører Gud til, du får altså del i en glede som ikke bare er sånn en velsignelse, altså bare en velsignelse, men det er også at du er faktisk spesielt privilegiert. Du er favorisert. Gud er liksom sett i nåde til deg. Jeg skal gi deg enda mer. Jeg skal blesse deg, jeg skal velsigne deg, og så skal jeg gi deg en salig følelse av noe enda mer, er du ikke med? Det er med som er perspektivet til Bibelen da. Og så ser vi sånn på slutten der Jesus sier at for sånn forflytter de profetene før dykket. Og da er jo profetene heltene, ikke sant? Så kan vi si at du skal til med å komme i godt lag. Du er ikke sånn, du driter deg ikke ut liksom, i historien. Du kommer inn med så mye rekken av de der som virkelig fått med som et stempel på deg. Han eller hun følger Gud. Er du med på den? Du er heldig, lykkelig, gledelig, privilegiert og favorisert. Å være salig er målet for de aller inderligste lengslene våre. Det er på en måte det Guds barn sånn egentlig lengter etter. Det er på en måte å få sånn en inderlig bekreftelse på at det er meg og deg, Jesus? Ja, det er meg og deg. Og da får du jo dette her. Du får frelse, du får nåde, du får velsignelse, han bønnhører deg og alt det der, ikke sant? Og så kommer det enda et gir til. Du skal til med å få lov til å dele kår med meg. Så du skal få kjenne litt på hvordan jeg hadde når jeg gikk på jord. Bare litt. Jesus fikk det i bøtterspann og døde på et kors. Og tog på en lidelse for hele verden. Det skal ikke vi gjøre. Men vi skal få lov til å dele kår med Jesus. Helt inn i livet. Så vil jeg likevel si at det kan være greit å vite. Jeg synes dette er en trøst på en måte. Eller, ja, det er ikke en trøst, det er en perspektiv. Det er ikke bare Guds folk som flykter og som blir forfulgt. Det skal man være klar over. At de som ikke hører Gud til, de flykter også. Men de er en helt annen... De har et helt annet prosjekt. De flykter fra Gud. Og det er, bare som sagt, det er verre. Og rett og slett oppleve at Gud er etter deg. Og du prøver å gjemme deg. Og det står ganske godt, synes jeg, det skjedde jo veldig mye her i Matteus 3. Så reiser folk ned til Jerusalem, og hele Judea, hele landet ved Jordan, reiste ut da til døperen Johannes, og de ble døpt av ham i elven Jordan, i det de ble kjent i sine synder. Dette står i Matteus 3:5. Så det er som det koker rundt døperen Johannes, og Jesus skal akkurat med seg til å bli en slags offisiell lærer, kan du si. Og så døper Johannes da. Han fikk se mange fariseer og sadukeer komme til hans dåp. Da han så det, så sa han til dem, ormeyngel, hvem lærte dere å flykte fra den kommende vrede? Er det ikke tenkt på det spørsmålet? Akkurat som at døper Johannes ser at dere har tenkt liksom å unngå Guds vrede. Hvem har lært dere måten dere gjør det på? Er det ikke med på spørsmålet? Hvor har dere lært han å rømme fra Gud? Det er jo en dom over den, kaller de ormeyngel. For at de har en vei. Egentlig var de veldig kalde av Gud. Og jeg tror nok en etter en kjente på at jeg har det ikke som jeg skal. Jeg kan mye, jeg vet mye, jeg lever veldig fint, lever finere enn alle de andre rundt meg. Allikevel, så jeg lever ikke sammen med en forson av Gud, men en kjærlig far. Er du med? Så det er egentlig vekkelsesforkynnelse det da. Hvem lærte dere å flykte? Og saken er at de som ikke kjenner Gud, flykter. De flykter fra den kommende vreden, djupere sett. De flykter fra en hellig Gud. Så kan det oppleves litt forskjellig da. Og det er altså en flukt som døperen Johannes da er fullstendig klar over at den ender med katastrofe. Vreden blir uunngåelig. Du må lære å flykte fra vreden av noen andre enn de fariserene lærte av. For det var en dårlig plan, dårlig fluktplan. Og det ble da en flukt. Noen flukte inn i det religiøse, sant? Noen flukte inn i andre religioner. Så jeg skrev i parenteser at denne flukten for den kommende vrede, det er flykta med så mye fra Gud, ifra noe du tenker på at en dag skal jeg møte han, og dette gruer meg til. Den flukten der ser ganske forskjellig ut. Men for de aller fleste som jeg kjenner da, som flykter fra Gud, de aller fleste av de som jeg kjenner ganske mange, det gjør sikkert du også, så gjør de ok ting. Altså, det er ikke sånn at jeg flykter fra Gud, så jeg går hen og blir bankraner eller massemorder. Det er mye som ikke det som er greier for de fleste, ikke sant? Nei, det er mer sånn at du bare begynner å bli veldig opptatt av de verdslige ting, de vanlige dagligste ting, og så flykter du inn i det, og prøver å finne mest mulig mening der. Ikke plant syndefulle ting. Jobb, penger, venner, familie. Ting som i utgangspunkt er en velsignelse for Gud. Og så har jeg skrevet her at et menneske som er kommet inn i Guds kall, du kan kjenne kanskje noen sånne også, som ikke gjør Gud til, men som du vet at de vet litt hva det går i. Det er ikke bare en teori for dem. Det begynner å bety noe for dem. Det er som Gud begynner å møte dem litt sånn inn i livet der, og du merker det på dem når du snakker at «Oi, du tenker sånn, ja. Du har det problemet». Da må et menneske som regel svare av Gud. Eller som regel, alltid. Det blir slags automatisk et svar når Gud med som går i for å være en slags teoretisk størrelse i samfunnet, eller du har noen kompis, eller familie, eller foreldre som er kristne, men du er det ikke selv. Det kan være sånn irriterende og dumt. Men du flykter litt ifra deg likevel når du blir nært. Men hvis Gud da begynner å få taket på deg, den hellige ånd begynner liksom å grave litt inn i livet ditt. Du begynner å merke på at det er noe med dette her. Det er ikke bare en teori, det er ikke bare noe gamle folk holdt på med. Da må du trappe opp flukten. Og da merker du ofte en sånn økt motstand mot Gud. Gjerne at du sier at ja, det er andre religioner som er like gode, eller du flyger inn i en filosofi eller en slags livssyn, hvis du ikke skjønner. Eller en livsstil, der du liksom sånn, etablere deg i et brudd med Gud. Holde fast på det. Jeg vil ikke gjøre Gud til. Og ofte er det sånn at når vi møter mennesker som er det sånn, da tenker vi kanskje at de er langt vekk fra Gud, men kanskje er det de som er nærmest. Det er like før det brester for mange av dem, tenker jeg. For de er på en måte, de erkjenner Gud ved å yte motstand mot ham. Var det veldig så sint du var på en Gud som ikke finnes? Det skal jeg skjønne. Var det veldig så mye tid du bruker på å unngå en Gud som ikke du tror på? Nettopp fordi at jeg tror kanskje litt på han. Men de som kjenner Jesus, de flykter, så jeg skriver parentes ofte, fra de som forfølger. Det er ikke uvanlig at kristne flykter. Vi skal jo se noen tall. Akkurat nå så er det 365 millioner mennesker dokumentert som flykter på grunn av sin kristne tro. Så altså opplever det som så ubehagelig at de må flytte på seg. Og det skal ikke vi se ned på, det, som at de ikke skal flykte. Noen ganger det er det eneste nødvendige å gjøre, og smart å gjøre. Og det som er bra med den flukten, selv om det er en trist flukt, og selv om mange av de som flykter er ubehagelig og kommer til plasser som ikke er digg, liksom, så er det likevel en flukt som til slutt ender godt, hvis du ikke skjønner hva jeg mener. For at forfølgelsen skal slutte, og himmelen venter. Og også denne flukten her, da, denne flukten for rettferdighets skyld, den ser ganske forskjellig ut fra land til land, fra miljø til miljø, men det noen likhetstrekk da, at Guds folk gjester i verden. Det går igjen som i alle miljø, i alle typer kulturer i verden, så på en måte skiller Guds folk seg alltid ut som at de oppfører seg som at de gjester i verden. Det liksom, det ikke, jeg skal ikke være her alltid, liksom. Jeg bare på gjennomreise til noe større, til noe mer. Så vi kan godt si at de kristne i verden, men ikke av verden. Det et ganske godt uttrykk. At vi lever i verden, vi melder oss ikke ut av verden. Vi her og gjør nytte for oss og har det greit og sånn, så langt det mulig. Men liksom, vi ikke av verden. Vi vi som gjester her? Som andre ord kan man si at Guds folk ligner på andre folk, men de som et annet forhold til det hele. Og så en ting til da. Guds folk flykter ikke fra all forfølgelse. Guds folk kjennetegnes ofte av at de står i vanskeligheter, og står der, og aksepterer det, anerkjenner det, i det. Og det ofte til forfølgernes store fortvilelse. At de klarte ikke å skremme Guds folk til taushet, eller til å benekte frelseren sin. Og det jo litt for det, dette vi har vært inne på noen kvelder før her. Du kan godt lese 2. Korinterbrev 4:17 hvis du vil. Der har vi som Paulus som oppdager en hemmelighet, der han sier at for vår trengsel kortvarig og lett. Han vet noe om trengselen. At i det perspektivet som vi har som gjester i verden, så trengselen kortvarig i forhold til det som venter. Og virker for oss en evig fylde av herlighet i overmål på overmål. Vi har ikke det synlige for øyet, men det usynlige. Det synlige varer en kort stund, men det usynlige er evig. Åpne dører sier at for hver sånn, du har ikke hørt om organisasjonen Open Doors eller Åpne dører, de har jo samlet mye fortellinger for forfulgte kristne. Og de sier jo at for hver, bak hver sånn hyggelig fortelling, altså der vi hører om en mann eller dame som har stått imot og som har tålt all slags mulige forferdelige ting, tortur eller sånn. Og så har de likevel stått opp for Jesus og ikke benektet navnet sitt, så sier de at kanskje det noe sånn som bak hver sånn hyggelig fortelling er det kanskje 10 som har bukket under. Så det ikke sånn liksom at Guds folk som sånn supermennesker som aldri har problemer og aldri fornekter heller. Se med Peter, vet du, husker han, som fornekte at han kjente Jesus når det kokte rundt han der på påske, i påsken. Det ble for vanskelig for ham. Men allikevel så kjennetegner du Guds folk veldig. Der noe med det folket. De tåler alt på en måte. Og det altså en forfølgelse på grunn av rettferdighet, altså for rettferdighets skyld. Det viktig. Guds folk ber ikke om bråk. Vi ikke en gjeng med bøller som liksom bare gjør hva vi vil og hisser på oss alle slags folk og setter på gården og skryter av det. Nei, Guds folk skal bli forfulgt for rettferdighets skyld. For Jesu navns skyld. Alt annet bare dumt. Og jeg har skrevet her at det er duften, det er lukten av Guds ånd som tiltrekker seg motstanderhat. Jo nærmere du lever Gud, jo mer den hellige ånd får preget livet ditt, jo mer lukter du av han. Jo lenger du har vært i floren, jo mer kyr lukter du. Sånn er det bare. Ikke sant? Så jeg husker da jeg var liten og gikk på skolen, så måtte jeg av og til innom griser. Det var helt verst med alle griser i stunden. Hvis du bare hadde kikket i døra, vet du, så lukte du gris hele dagen. Kom i bussen, vet du, en bitteliten sånn skolebuss. Og alle kjente jo hva jeg hadde vært. Jeg hadde vært i floren. Kunne ikke skjule det. Men hvis du var inne bare litt, så kunne du liksom skjule lukten. Men hvis det var der inne en time, for eksempel, så var det jo løpet kjørt. Så enda verre, det har jeg sikkert sagt før, en gang jeg skulle på bussen, så følte koppelammet mitt etter meg. så koppelammet stod der, var jeg jo helt avslørt. Sabla bonde. Men er du ikke med på det? Sånn er det med Guds folk også. Jo mer du er med Gud, jo nærmere du er Gud, jo mer den hellige ånden får preget deg, jo mer lukter det deg. Du kommer ikke på det engang, du bare lukter deg. T-skjortet ditt lukter, håret ditt lukter, alt lukter. Du er vært hos Gud, og det er der motstand i. Det er forferdelig. Og da snakker vi om en ekte rettferdighet. Ikke en egen rettferdighet, eller en tilgjort åndelighet, eller masse mening, eller glem det. Men jeg har vært hos Gud, og jeg vet at det lukter av meg. Sorry. Lukter kristenmannsblod her, sa de i gamle dager. Det godt sagt. Det gjorde det. Trollene kjente det med en gang. Og det med rettferdighet, vi bare si litt om det. Hei kort, Matteus, når jeg fortsatte i Matteus 3, når døperen Johannes driver og døper, så kommer Jesus der. Han kom til Johannes for å bli døpt av ham. Men Johannes nekta, Matteus 3, 13, men 14. Men Johannes nekta han det og sa, jeg trenger bli døpt av deg, og du kommer til meg. Men Jesus svarte og sa, la det skje. For sånn er det riktig av oss å fullføre all rettferdighet. Da lot han det skje. Og det er den rettferdigheten her vi snakker om nå. En rettferdighet som sånn overgår alt sånn vår rettferdighetssans. Jesus skulle nå på en måte etablere rettferdighet med stor R. At det går an å være hellig, være ren, høre Gud til. Dette er altså ikke en egen rettferdighet, for det er et forferdelig ord å være egenrettferdig. Og egenrettferdige folk, det er jo vanskelig å være med, men det er fordi at de faktisk er vanskelig å være med. De er kranglete og spissfindige og har noen spesiale meninger om alt mulig, og du kjenner bare at du blir mindre og mindre og mindre i lag med dem. Og du merker at du får ikke med Gud å gjøre. Ikke helt tatt, du får med deg og klubben dere å gjøre. Skjønner du hva jeg mener? Og bøkene de har lest å gjøre. Nei, det er noe med Guds rettferdighet. Dette her er kjempevanskelig, er det ikke vel? Og så gå inn med et landskap med få kristne, og så merker at nå skal det bare lukte av Gud av meg. Mens jeg drikker kaffe og snakker om motorsykler, så skal det lukte av Gud av meg. Der var det en anledning. Dette er viktig. Og så skal jeg si noe da om Bibelen vår. Og nå snakker jeg både om det gamle og det nye testamentet. Vær klar over det at Bibelen er skreven av forfulgte mennesker til forfulgte mennesker. Og jeg tror det er veldig vanskelig å forstå bibeltekster og bibelfortellinger. Både i det hele det gamle testamentet handler om et folk som er hatet. Hele fortellingen i gamle testamentet er om et folk som er hatet. Og det folket er fortsatt hatet. Og vi ser at det er et hat som ikke er sånn naturlig. Ja, vi leser om at Guds folk gjorde mye dumt som de måtte ansvare for selv. Ja, det er ikke et perfekt folk. Men det var ikke det de var hatet for. De var hatet fordi de var Guds folk. Hele det gamle testamentet er bygd på fortellingen om et folk som er forfulgt for sin Guds skyld, egentlig. Og som sagt, ja, men var alt det de gjorde riktig? Nei. Men det var ikke det hatet rette seg mot guden deres, egentlig. Og så skriver de derfor fortellinger til forfulgte mennesker. Og hvis du lever i en slags privilegiert lite hjørne av verden, og tenker at dette er noe som ikke angår deg, da blir alle tekstene i Bibelen rare å forstå. De liksom treffer deg ikke helt. Er det ikke med på hva jeg mener? Det blir nesten så pompøst og rart noen ganger, nesten sånn poesi for deg. Når du leser salmen om det med Larsen og Førdag, ikke sant? Hvor er du her nå? Jeg er i nød og sånn. Så tenker jeg meg, hva var problemet til David? Skjønner du hva jeg mener? Eller når Peter skriver. Og her er det noe sånn, dette ligger meg veldig på hjertet. At jo mer du oppdager av at jeg deler kår med Jesus Kristus, der er noe med livet mitt, enten det er på skolen, eller på jobben, eller i familielivet, eller i nabolaget, eller hva det måtte være, der du opplever at det er noe med meg som handler om min Gud, som setter meg i en slags utenforskap, som setter meg i kinkige situasjoner, som kanskje til og med oppdager at det blir kollisjoner, og aggresjon og så videre. Jeg vil be deg, legg merke til det. Se om det er noe i det. Og hvis du merker at nei, faktisk, jeg oppfører meg ikke bra, så slutt med det. Begynn å oppføre deg bra. Men hvis du merker at nå oppfører meg bra, jeg går frem på en riktig måte, allikevel merker jeg at det er folk som har noe imot meg. Når du blir klar over det, og mange her er sikre det, når du da begynner å lese Bibelen, så ser du at Bibelen er ekstremt relevant for deg. Han snakker jo rett inn til sånne som deg. Mens vi kan leve i et miljø, og det tror jeg vi har gjort i Norge, i hvert fall der jeg kom ifra, dermed som alle er kristne, tankegang. Dermed liksom sånn, føler oss unormale når det koster noe å være kristen. Det, jeg tenker at det er noe som, ja, i andre land, forferdelig hvordan det er det der, og jeg hører om det der og sånn. Men det er normalsituasjonen. Normalsituasjonen til Guds folk er å kjenne i en eller annen grad, i en eller annen form, for en lidelse og vanskeligheter for Guds navn selv. Og det er de brillene vi skal lese Bibelen med, vil jeg si. Er du ikke med på den? At når jeg leser Bibelen, skal jeg forstå at hvem sier dette her? Jo, det er noen som har opplevd at det koster å følge Jesus. Det koster å høre Gud til. Det koster å gå den rette veien. Det koster å være velsignet av Gud. Så det er altså folk som vet hva de snakker om. Det er ikke noen sånn spesielt privilegierte skjermer folk som sitter i et eller annet universitet i en eller annen verdensdel og mener masse ræl. Det er folk som har levd ekte liv, følt Gud og tatt den støyten og tatt den kostnaden det koster. Og her på Åpne Dører sine hjemmeside, opendoors.no, så er det bare, skal bare vise fem bilder. Det er sånn, du kommer inn på forsiden, så står dette. Den første er litt sånn positivt, at det der er 80 000 nordkoreanske kristne fikk livsnødvendig mat og hjelp gjennom nettverket Kina i 2023. Så Åpne Dører var med å hjelpe 80 000 kristne nordkoreanere. Det er et farlig land å være kristen i. I fjor var det, og dette er et veldig konservativt tall, veldig konservativt, sånn et veldig lågt tall, men Åpne Dører sier at det var 4998 mennesker som ble drept for sin tro i fjor. Og det var som sagt 365 millioner, så det står kristne, men det skal være kristne. Kristne rundt om i verden lever under høy grad av forfølgelse for sin tro. Det er altså 365 millioner. Hvor mange bor det i Norge? 5-6 millioner. 365 millioner mennesker opplever akkurat nå at det røyner på sånn helt ned til jeg tror vi må flytte. Vi må gjemme oss. Og faktisk, et vanvittig høyt tall. 14.766 kirke og kristne bygninger ble angrepet i fjor. Og faktisk 4.125 kristne ble kidnappet i fjor. Dette er konservative tall, tall som på en måte er bekreftet, og Åpne Dører opererer veldig sånn edruelig. Så faktisk, den norske regjeringen får overlevert hvert år, det er World Watch List, som viser på en måte et bilde av hvordan er det for kristne i verden nå. Og hvert år så får statsministeren og regjering og stortingsrepresentanter får tilgang på den lista og bruker den lista som et dokument de stoler på. Når du ser sånne tall, så tenker jeg at det er mye typer at dette er litt sånn typisk kristent. Er det ikke det? Det begynner å bli en del millioner, liksom. Det virker som at det er ikke sånn at de sliter litt i akkurat det der landet akkurat nå. Nei, det virker som at dette er en typisk ting for Guds folk å oppleve. Og her er rangeringen i 2024 over de farligste stedene å være kristen. Så rangerer de da ut fra en del sånne parametere, og det varierer litt fra år til år. Og nå er det verste, farligste landet å være kristen i verden i dag, er Nord-Korea. Så det er etterfulgt av Somalia, Libya, Eritrea og Jemen. Så når vi leser Bibelen i lys av de forfulgte, og da tenker jeg, vi har kanskje ikke opplevd så drøye ting som vi kan lese om i bladene til Åpne Dører. Men når du tigger med deg og tenker at det er mine brødre og søstre, hvordan har Guds folk det akkurat nå, som lever akkurat nå? Jo, det er sånn at 365 millioner er på flukt, det er sånn at 5.000 ble drept og 4.000 ble kidnappet, og over 14.000 menighetsbygg ble angrepet og forsøkt ødelagt. Da vil jeg ta det med meg inn når jeg leser Bibelen. Jeg vil forstå at dette er en del av det jeg hører Gud til. Og da kan vi lettere forstå, mener jeg, tekstene vi leser. Forstå dybden i de og bredden i de. Og jeg skal ta et godt eksempel. Denne fikk jeg, dette var i Åpne Dører, en andagsbok som heter Løvehulen, eller noe sånt. Eller i Løvehulen, eller i hvert fall om Løvehulen. Og det er med som andakter, som er veldig sånn, som har det som tematikk å være forfulgt. Og der lar seg det her skjedde i en menighet, der en pastor sto og la ut en tekst. Det var da om Jesus som stiller stormen. Det står blant annet i Markus 4:35. Så fortalte han om når Jesus stiller stormen, og så når han var ferdig å fortelle og kom med poengene sine, hva han ville dra ut av fortellingen, så reiste det seg en gammel mann i salen. Dette er ikke en ønskelig scenario for en forkynner, altså, men det var fint å lese om. Så reiste det seg en eldre mann i forsamlingen, som ikke hadde blitt bedt om å si noe, så sa han bare, jeg må bare si noen ting. Du forstår ikke hva Jesus forteller her. sa han til forkynneren, mens alle hørte på. For det at han som da sto frem og forkynte, jeg tenker jo at det jo rett, det var ikke sånn at det var galt, så han eldre mannen mente ikke at det du sier galt, det ikke bibelsk og sånn, men han mente at du ikke forstod dybden i det. Han som sto frem og fortalte om Jesus stille stormen, husker du ikke fortellingen? At Jesus og disiplene var ute i en båt på Genesaretsjøen, og Genesaretsjøen er en sjø som veldig fort blåser opp, og det kan bli veldig høye bølger, og det skjedde. Og så begynte båten å tegne vann, og så begynte disiplene å bli redde, og så ser de at der ligger Jesus og søver like godt, bak i båten, maken liksom, og så begynner de å rope til ham. Og så våkner Jesus, og så sier de at vi går under og greier og sånn, og så snakker Jesus til stormen, og så slutter stormen. Og så var det poenget da, til han som sto frem og forkynte, det var det altså at hva er din storm? Sant? Disiplene var jo en storm, en vannstorm, for å si det sånn da. Hva er din storm? Jo, du kunne for eksempel da være ensomhet, eller ydmykelse, eller misforståelse. Du kan legge inn flere ting. Alle har med noen stormer i livet vårt. Det er jo uttrykk vi bruker, ikke sant? At det er storm i livet vårt. Og da var poenget da, til han forkynneren at Jesus kan befri deg for hver eneste av disse stormene. På samme måte som han gjorde med disiplene. Er du ikke enig i det? Jeg er enig i det. Amen. Men, der er vi som en dimensjon til, det er poenget mitt da. Dette er en riktig forståelse. Tro det. Og gå til Jesus når du er redd. Og rop til han når han ligger og søver i båten. Og spør hvorfor i all verden søver du i båten? Vi var jo på å gå under her. Helt fint bare å gjøre det. Kanskje opplever du at han stiller stormen. Smukk. Og så kan du fortelle om det. Men, vi kan også forstå den fortellingen som en forfulgt. Og da altså, poenget er ikke at Jesus stiller stormen. Det var det han eldre mannen sa. Poenget er jo ikke at Jesus stiller stormen, men at det ikke er noen grunn til å være redd i stormen. Er du ikke med? Det er jo det egentlig Jesus forteller til. Han lå der og sov, Jesus. Tro meg, Jesus hadde ikke drukket der den dagen. Tro meg, han hadde fullstendig kontroll. Og han visste det. Og så var disiplene sammen med han. Så disiplene var jo sammen med Jesus i båten. Og så var det på en måte ikke nok for dem. De ble redde, ikke sant? Så, det kjenner vi ikke igjen i. Men er det ikke med på forskjellen i poenget? Så jeg kan altså da tenke, det er ikke sånn at jeg har en frelser som er sånn at hvis det blir høye bølger, så bare roper jeg på han, så stiller han stormen. Å, godt å ha en frelser som er sånn. Jeg er redd for at vi kan gjøre han til en slags vestlig, lage en slags vestlig kristendom ut av det, ikke vel? Nei, nå stormer det. Uff, ja, da må vi be til Jesus om at det må du jo ikke gjøre. Stormer jo, det er jo ikke bra. Men det er en annen dimensjon, nemlig at det er ikke noen grunn til å være redd i stormen. Det er noe jeg må vite mens det stormer. At Jesus er med i stormen. Og derfor så tror jeg det er sånn at det må vi som Guds folk ta inn over oss. At jeg tror noen ganger det skal storme, og så tror jeg at Jesus kan stjele stormen, men jeg vet at han er i hvert fall med i stormen også. Så nå får du, Jesus, nå får du velge. Du får opp til deg. Vil du stille stormen, eller blir du bare med meg i stormen? Uansett, jeg blir her i båten sammen med deg. Ikke sant? Er du ikke med på den? Det er veldig viktig å vite. Og til slutt må jeg si noe. Det er en litt, det er ikke sånn bare ett minutt slutt, så det er farlig å si til slutt, for da kan folk begynne å klære seg til kaffen. Men dette er det viktigste jeg sier i dag. Veldig få er villige til å lide, parentes dø, altså veldig få er villige til å lide for en teori, eller en verdi, eller et tankesett. Er du ikke enig i det? Kanskje noen få av det. Det finnes noen få som er helt sånn radikale, som har en idé, og så går de på den. Og hva er det jeg mener med dette? Jo, det må en relasjon til. Det er et utslett ord. Det må et forhold til. Jeg kan ikke gå rundt og dø for en høy med bibelske sannheter, satt opp i et system. Er du ikke med på den? Jeg gidder ikke. Altså, jeg gidder ikke. Hvorfor skal jeg det? Ja, og mener du det? Og jeg mener det, han mener det, de mener det. Nå er jeg kjørka VT her, det der, og så er jeg kjørka VT noe annet der, og så, hva mener du? Jeg mener det, hva mener du? Jeg mener det. Så fermer sånn, jeg har lest den boka, jeg har lest den boka. Gidder ikke å dø for sånt, gjør du det? Ja, det gidder ikke jeg. Altså, det er jeg annet å gjøre, faktisk, enn det. Og derfor er det sånn, det er svært lett å avkristne våre meninger og teorier. Det er svært lett å avkristne kristne sine syn på saken. Det er kristne til enhver tid holder for sant. Er du ikke med? Det er kjempelett. Hvorfor det? Fordi du gidder jo ikke dø for det. Der er noen få. Jeg kjenner to av de. Men det er jo noen kranglefanter, ikke sant? De finnes, men de er veldig få. Og derfor er det sånn at i dag blir norske kristne, altså ikke, verden blir jo ikke versliggjort, den er jo verslig, men i dag blir norske kristne versliggjort, altså avkristne, i rekordfart. Og mange av dere er sjokkert og sier, hvordan er det mulig? Å forandre seg så fort. Det er bare meg som i går omtrent, eller i forgår, som jeg som mente alle i Norge det, men nå mener nesten ingen det mer. Hva som skjedde liksom? Vi er helt sjokkert. Og det er fordi at det kristne verdier og det kristne livssynet er ikke robust i møte med djevelen selv. Vi gidder ikke å blø for det. Jeg er det i hvert fall ikke. Og jeg tror ikke jeg skal heller. Og jeg mener altså ikke at kristne syn og verdier er galt. Må ikke du ikke misforstå meg. Her vet jeg at jeg sårer noen ganger. Men jeg liker ikke noe med meg som kristen møter og sier at ja, vi har noen verdier i laget. Jeg kjenner bare sånn, åh. Helt ærlig, jeg kjenner litt sånn, åh. Verdier, vet du hva betyr det? Altså, skjønner du? Men jeg skjønner det er riktig å si. Det er en måte å si noe bra på. Men det er ikke nok. Har du ikke med på den? De kristne verdiene, de kristne synspunktene, det kristne livssynet og menneskesynet, det må bæres ut i samfunnet av folk som kjenner han som har sagt dette her. Er du ikke med? Det må være noen som sier at jeg kjenner han. Han er ekte, han lever, han finnes, og jeg er han sin. Jeg hører han til. Jeg er bare en gjest her. Og så det der meningen, ja, selvfølgelig er det. Hvorfor det? For det er han sier det. Og han er min. Det er han jeg henger med. Han er frelseren min. Jeg skjønner ikke forskjellen. Og da vil de som da er sånn i et samfunn, de vil smitte av en del som ikke kjenner Gud som frelseren sin, som ikke kjenner Gud som guden sin. De vil også kjenne på at ja, det var god mening, vet du hva det er. Det er fint at, å ikke stjele av naboen. De fleste i Norge synes det er greit at ikke går i garasjen der og stjeler. Det er veldig kristen ting da, men de er med på det. Eller ikke slå hverandre ihjel sånn uten videre og sånn. Altså, og vi lyger ikke på hverandre. Jeg synes det er greit at ikke du prøver deg på kona mi. Ikke sant? Alle synes jo egentlig det er når det gjelder seg selv. Alt er jo kristne verdier. Vi lever i et land som er gjennomsyrt av kristne verdier. Men nesten ingen kjenner Gud. Og det er fordi at de folk som bare synes det var fint med kristne verdier og ikke kjenner Gud, de gitt jo gå i tog for de verdiene. Det var ikke sånn de fikk verdiene. De fikk de fordi de hadde en kristen nabo og så etter hvert en kristen statsminister i dette land som lagde disse reglene for en del hundre år siden. De bare fikk de sånn. De bare sånn, ja, fine regler. Og dette her, det er det vi ser nå skje. At de må bæres ut i samfunnet av mennesker som kjenner Gud. Og derfor er det sånn at det skal ikke mange kristne til i Norge. Altså det skal overraskende få kristne i Norge som kjenner Gud til for å forandre dette landet. Bedehusledere, jeg tror det var Ludvig Hope, litt usikker på, men jeg tror det var Ludvig Hope, en sånn bedehusgeneral for litt over 100 år siden. Han sa, gi meg 10 ungdommer som elsker Jesus og hater synder, så skal jeg forandre Norge. Er du med på den? Ikke gi meg 10 ungdommer med et godt syn på ekteskapet. Ikke gi meg 10 ungdommer som er positive til kristne verdier. Skjønner du hva jeg mener? Gi meg 10 ungdommer som elsker Jesus og hater synd. Så skal jeg forandre Norge. Det er noe sånn, sa han. Vi skjønner tegninger. Han mente at jeg trenger ikke en million kristne altså, for å gjøre det. Men nå har vi som 500 kristne som bare har dilt etter, og som ikke tenkte å gjøre en ting hvis det koster dem noe. Da blir det en slags, de lager en slags, vi får et inntrykk av at alle er kristne, og med masse flertall på vår side, så blir vi sjokkert med som det ikke skjer. For hvert samfunn, til enhver tid, er alltid bare en generasjon ifra å miste Gud. Altid. Det er alltid vært sånn. Hvis det har vært rike kristne tid i Norge før, så er det ikke fordi at folk bare sånn, var så sabla kristelige før. Det var fordi at hver generasjon møtte Gud, og han ble deres Gud. Og det var de villige til å slåss for. Det var de villige til å blø for. Det var de villige til å reise til verdens ende for å fortelle. Og det har Norge gjort mest av alle land i hele verden. Men ikke nå lenger. Barna til deg som har møtt Gud. Er du ikke med på den? Altså, ungene, barn, altså, den nye generasjonen til deg som har møtt Gud, men som ikke selv har blitt født av ånd. Er du ikke med på den? Som bare inntekker en del verdier, og vi gjør ikke sånn, og det er galt å gjøre sånn, og det er rekt å gjøre sånn. Og. Fint! Jeg håper ikke du ikke føler at jeg snakker ned at folk har en ok moral. Men det er bare altså, vi bygger ikke landet på det. Da blir vi moralister. Vi bygger ikke en menighet på det. Jeg forventer ikke at du ikke har masse mening om ting og tang, for eksempel her i Kristkirka, men jeg forventer at du ikke bøyer deg for Gud. 10 av 10 ganger. Jeg forventer det. Hvis du sier at dette tror jeg Gud har sagt, ja vel, da får du bøye deg. Hvorfor det? Guds folk kan ikke noe annet. Hvordan skal vi gjøre det? Er vi ikke Guds folk lenger? Hvis Gud har sagt en ting, selvfølgelig bøyer vi oss for det. Og så tror jeg det er viktig for oss at vi snakker om det som det. At det ikke er meningene våre. Det er ikke synet vårt. Jeg tror vi skal tørre å si noe litt mer sånn dristig. Gud har sagt det. Gud har sagt det. Det er forferdelig mye enklere, og det er sånn barnslig. Sånn kunne jeg si når jeg var liten. Far har sagt det, ikke sant? Det sier mor. Det var argumentet å holde lenge. I stedet for at det blir sånn, du ikke skjønner hva jeg mener. Sånn, barna til de som har møtt Gud, men som ikke selv har møtt Gud, som ikke selv har blitt født på ny, som ikke selv er den hellige ånd, de vil kanskje holde opp noen verdier av syn, for de syns det var noe fint med mor og far. Sant? Men så rakner det. Når de møter motstand, når det koster noe, orker ikke. Hvorfor skal jeg det? Så altså, vi må kjenne Gud, og enda mer. Vi må være kjent av Gud. Vi må vite at Gud kjenner meg. Det er meg og Gud. Da står jeg fast i stormen. Ikke sant? Og det ser vi også, at det er Jesus som forfølges. Så jeg tenker nesten ikke personlig, når folk ikke liker meg fordi at jeg hører Jesus til, så kjenner jeg på, jeg får jobbe med saken da, at Jesus, ikke la meg ta dette personlig. Du kan ta det personlig. For det er deg de forfølger, det er ikke meg. Jeg går ikke rundt i en masse meninger. Og hvis jeg har det, så tar de ifra meg. Jeg bare representerer deg. Jeg bare prøver å si det samme som det du sier. Du kan få forskjellen. Så jeg og Jesus er ett. Og så kan jeg da dele kår med frelseren min. Jeg og han begynner å lignes på hverandre. Eller jeg begynner å ligne på han. Han begynner ikke å ligne på meg. Men jeg begynner å ligne på han mer og mer. Også til dette her som handler om ubehagelige ting. Og derfor blir på en måte det som gjør at vi er da villige til å dø og blø for dette, er jo at jeg vil ikke svikte min Herre. Jeg vil ikke svikte frelseren min. Jeg kan ikke. Jeg kan ikke. Og det er det vi ser med den forfulgte kirka. At de sier at, sorry, jeg kan ikke fornekte navnet hans sitt. Han er frelseren min. Det er ikke en mening jeg har, det er ikke en overbevisning jeg på en måte. Det er bare konsekvensene av det. Så blir det meninger og synspunkter. Selvfølgelig blir det det. Men det handler om en relasjon. Jeg kjenner han. Jeg har sett han. Jeg har hørt han. Jeg har erfart han. Og han er min. Det blir sånn som Peter sier helt til slutt. At Jesus går sammen med det i Johannes 6, 66. Etter dette trakk mange av disiplene han seg tilbake og gikk ikke lenger omkring med han. Altså Jesus begynner å miste disipler. Og så sier Jesus til de 12, vil øydykke gå bort? Da svarer Simon Peter i vers 68. Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord. Sånn fikk Peter det. Altså, jeg har ikke alternativ. Det er du, Jesus. Takk, Jesus, at det er sånn. Velsigne deg, jeg har sagt. Det ber meg at det ikke blir en misforståelse. Med. Takk for alle verdier og syn og sånt som er til det gode for samfunnet. Det er takk med deg for, Jesus. Men jeg ber deg om, la meg som Guds folk se på en måte forskjellen på å være moralister og ha de rette meningene til å være kjent av deg og kjenne deg og være tent av deg. Det ber jeg om, Jesus. Og takker deg for muligheten med noe av Norge til virkelig å vise hva du vil si å høre deg til. Det takker jeg og priser deg for, Jesus. Takk for Stortinget og regjeringen og hele greia, Jesus. Takker deg for muligheten med til å vise at vi er et folk som ikke tenkte oss unødvendig såre folk og skikanere folk og blande oss inn i andre sine saker, men som allikevel står helt sammen med deg, og du står sammen med oss når vi sier det samme som deg. Jeg takker deg for alle heltene som vi kan lese om og høre om, alle de vi ikke kan høre om, som har gått foran og vist skikkelig vei i forhold til hva du vil si og høre deg til. Jeg ber deg om du må velsigne alle som kommer her nå i dag, rikt. Gi dem en glede og en fryd, og la dem se seg som overmåte privilegiert som får lov til å lide sammen med deg. Jeg takker deg for at du ser alle de unge folkene som vokser opp i Norge nå, faktisk er helt med på dette her. Og de er faktisk tenkt å følge deg. Jeg ber meg at ikke du må miste meg som er 50 og 80 og sånn. Jeg ber meg at vi må fortsatt kunne ha guts til å være hos deg. Det ber jeg om. Amen.